Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vláda rokuje o dodávkach vakcíny Sputnik V. Vo Fínsku objavili nový jedinečný variant nového koronavírusu. Biskupi adresovali veriacim spoločné povzbudenie na začiatku pôstu. Na Rádiu Lumen v tejto chvíli štartuje Infolumen. Spoločnosť vám budú robiť Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Po rannom rokovaní sa dnes ministri opäť stretli aj po obede. Témou je ruská vakcína Sputnik V. Pandemická komisia v útorok odporúčila vláde, aby začala rokovať s ruskou stranou a vzhľadom na závažnú epidemickú situáciu a nedostatok vakcín zaobstarala dostatočné množstvo vakcín Sputnik V. Proti tomu sa ale postavila strana Za ľudí. Jej predsedníčka Veronika Remišová chce počkať na výsledky hodnotenia ruskej vakcíny Európskou liekovou agentúrou. Šéf rezortu práce Milan Krajniak by privítal, ak by si Slováci mohli vybrať vakcínu, ktorou by sa mohli dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Vidí preto zmysel, aby sa Slovensko uchádzalo aj o ruskú vakcínu.
Som za to, aby sme pomohli čo najviac ľuďom nechať sa zaočkovať a pokiaľ je možné, ak to bude možné, aby si mohli aj vybrať. Pán minister Gröling nás informoval, že napríklad teraz čerstvo, keď sa očkujú učitelia, viacerí povedali, že sa nechcú nechať zaočkovať AstraZenecou, ale boli by ochotní sa nechať zaočkovať Sputnikom. My nikoho nenútime, aby sa nechal zaočkovať, ale pokiaľ bude možnosť dať ľuďom na výber, čím sa budú chcieť dať zaočkovať, tak si myslím, že im tú možnosť máme dať.
Minister hospodárstva Richard Sulík zasa zdôrazňuje postoj SAS, že akákoľvek vakcína musí mať pred použitím odobrenie príslušného európskeho alebo slovenského orgánu.
Postoj strany SAS, čo sa týka ruskej vakcíny Sputnik, je taký istý ako pri všetkých ostatných vakcínach. To znamená, že ak to má byť na Slovensku uvedené do obehu, tak schválenie buď Európskou liekovou agentúrou, alebo našim šuklom, čo je štátny ústav pre kontrolu liečiv.
Minister zahraničných vecí Ivan Korčok chce Európsku komisiu požiadať, aby výrobcov ruskej vakcíny Sputnik V okamžite vyzvala na dodanie potrebných podkladov na jej certifikáciu. Hovorí, že Sputnik neodmieta preto, lebo je to ruská vakcína.
Európskou certifikáciou prešli doteraz všetci výrobcovia vakcín a preto otvorene chcem povedať, že nerozumiem, prečo Sputnik doteraz nepožiadal o schválenie v Európskej únii. No a práve preto je toto hlavný dôvod, že okolo Sputniku je veľa politiky a neistoty.
Napriek tomu, že Európska lieková agentúra použitie Sputnika V zatiaľ neschválila, každý členský štát Európskej únie je oprávnený samostatne uzatvárať zmluvy o nákupe vakcín od jednotlivých výrobcov. Slovensko chce investovať 34% zo 6 miliard eur z fondu obnovy na zelenú ekonomiku. Zvyšné miliardy by mali byť rozdelené do okruhov zdravie, efektívny štát a digitalizácia, vzdelávanie a veda, výskum a inovácie. Vyplýva to z aktuálneho materiálu, ktorý zverejnilo ministerstvo financií. Šéf rezortu Eduard Heger hovorí, že pri vytváraní národného plánu obnovy a odolnosti sa vláda riadi princípom to najlepšie pre Slovensko. Bol by rád, keby sa nešírili klebety, ale sústredilo sa na obsah plánu.
Pri každej alokácii musíme zohľadňovať tie najvyššie priority pre Slovensko a to najlepšie využitie. Či už z hľadiska nasmerovania, ale aj z hľadiska implementácie a z hľadiska zohľadnenia rizik implementácie.
Eduard Heger však pripomína, že z tohto procesu nemožno vynechať ani Európsku komisiu.
To je dar vyspelých ekonomík Európskej únie, ktoré venujú Slovensku 3 miliardy práve na obnovu. My sme čistí prijímatelia. Takže to je dôležité a preto Európska komisia jasne hovorí, ak máme investovať do vašej ekonomiky, toľkoto peňazí potrebujeme, aby boli nasmerované správne.
Objavili sa aj informácie, že premiér Igor Matovič chce peniaze z fondu obnovy na Slovensku rozdeľovať na základe výsledku volieb. Takýto postup odmieta minister hospodárstva Richard Sulík.
To považujeme hlúposť, aby sa 5-6 miliard eur rozdeľovalo podľa výsledku vo voľbách, lebo to je presne to, ako to nemá byť, ale nepodložím sa kvôli tomu na kolajnice, preto lebo našou najvyššou prioritou je meniť pravidla. Na to je tu vláda, na to sú tu zákonodárne orgány, aby menili pravidla. To rozdeľovanie peňazí, samozrejme, je to súčasť vládnutia, ale nie je to pre nás najvyššou prioritou.
Minister dopravy Andrej Doležal nevie o tom, že by sa mal plán obnovy prerábať na základe žiadosti premiéra Igora Matoviča.
Viem, že to bolo na stole asi pred niekoľkými mesiacmi, ale ja považujem plán obnovy On tak, ako ho poznám ja, ako prakticky už hotový, respektíve sme vo finále. A ak sú nejaké zmeny, tak o nich na teraz neviem.
Minister financií Eduard Heger zdôraznil, že dokument sa neprerába. Podotkol, že je veľmi dôležité, aby sa s peniazmi z fondu obnovy nestalo to, čo pri štrukturálnych fondoch, ktoré Slovensko čerpalo pomaly.
Krátko z domova.
Prostredníctvom PCR testov zachytili včera na Slovensku 2555 pozitívnych na ochorenie COVID-19. Celkovo vykonali takmer 11 000 testov. Pribudlo tiež 2248 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 103. V nemocniciach je hospitalizovaných 3886 pacientov, čo je nové maximum. Nemecko neustúpi z podmienky 48-hodinového testu pre kamionistov a vodičov individuálnej dopravy. Informoval o tom minister zahraničných vecí Ivan Korčok potom, čo s ministrami zahraničných vecí Rakúska, Česka a Nemecka rokovalo o sprísnených pravidlách na hraniciach. Náš minister žiadal, aby sa táto lehota predĺžila na 72 hodín. Prezidentka Zuzana Čaputová sa poďakovala Rakúsku za rýchlu pomoc v boji proti pandémii. Rakúska armáda poskytne Slovensku viacero lekárov aj ošetrovateľov. Slovensko o vyslanie zdravotníkov včera požiadalo krajiny Európskej únie. Vo fungovaní pandemickej komisie nastanú zmeny. Členovia budú môcť hlasovať aj online. Zmeny odobrila vláda, majú zefektívniť činnosť komisie. Štátny ústav pre kontrolu liečiv uviedol, že očkovanie vakcínou AstraZeneca je bezpečné. Vysvetľuje, že vedľajšie účinky nie sú dôvodom na to, aby sa vakcínou prestalo očkovať alebo aby sa človek nezaočkoval druhou dávkou. Ex-premiér Robert Fico dnes na Národnej kriminálnej agentúre vypovedal k obvineniu ex-ministra Petra Žigu. Médiám to potvrdil advokát obvineného Sergej Romža. Zároveň uviedol, že sťažnosť, ktorú podali voči obvineniu Petra Žigu pre údajné podplácanie, bola orgánmi činnými v trestnom konaní zamietnutá. Vypovedať v tejto veci bol dnes aj ex-minister životného prostredia László Šojmoš. Situácia v krematóriách začína byť kritická. Upozornila na to Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb. Krematórium Nové Zámky v piatok pozastavilo príjem zosnulých na kremáciu pre nedostatok kapacity. Postupné naplňanie hlási aj krematórium v Nitre a Leviciach. Viaceré zariadenia tiež avizujú technické odstávky potrebné na ich údržbu. Podľa predsedu asociácie Ladislava Stríža reálna je tak hrozba, že sa telá zomrelých začnú hromadiť.
Nás veľmi mrzí, že tí, ktorí sú kompetentní a ktorí by sa touto situáciou mali zaoberať, nemali dostatočný čas alebo nemali nejakým spôsobom schopnosti túto situáciu riešiť. Nemôžeme proste pri takých množstvách zosnulých pristupovať takýmto témam, ako je odstávka krematóriu, ležerne pristupy.
Minister vnútra Roman Mikulec potvrdil, že ústredný krízový štáb sa pokúsi nájsť so Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb riešenie mimoriadnej situácie v oblasti pohrebníctva. Stretnúť sa mali ešte dnes po obede.
Treba sa najskôr stretnúť, povedať si, aká je situácia, aké sú možnosti, ale určite budeme hľadať spôsob, či už navýšenia kapacít alebo nejakých tých mobilných chladiacich zariadení a potom cez okresné úrady, aby teda tie usmernenia išli rovnako pre všetky.
Asociácia tiež volá po skoršom očkovaní pracovníkov pohrebných služieb. V opačnom prípade môže byť poskytovanie pohrebných služieb ohrozené tým, že sa pracovníci dostanú do karantény.
Z cirkvi.
Veľký pôst je príležitosťou obnovy, zanechania hriechu a získania milosti. Treba to dobre využiť. Aj tieto slová adresovali katolícki biskupy veriacim na začiatku pôstneho obdobia. Posolstvo prijali na tohto týždňovom 98. plenárnom zasadnutí. Prečítal si ho aj Pavol Jurčaga.
V tomto pozbudení sa píše, že pôst začala spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí. Kvôli pandémii sme sa nemohli stretnúť v chrámoch a prijať znak popola. Pokračuje hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.
Ako nám to pripomína svätý otec František, aj vtedy, keď sa snažíme chrániť ľudské životy pred šírením vírusu, nemožno pokladať duchovný a morálny rozmer osoby za druhoradý vo vzťahu k fyzickému zdraviu. Starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu.
Biskupy vyzývajú veriacich, aby zodpovedne chránili svoje zdravie a zdravie svojich blízkych a aby neochabovali v duchovnom úsilí. Slovo má banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec.
Veľký pôst je príležitosťou obnovy, zanechania hriechu a získavania milosti. Treba to dobre využiť. Nezabudnite predovšetkým na skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Často si spýtujte svedomie a nenechajte sa premôcť hriechom, aj keď nie je pre všetkých možné sa teraz hneď vyspovedať. Robíme, čo je v našich silách, aby sa príjmanie sviatosti stalo znovu dostupným. Medzi tým však siahnite aj po ostatných prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii. Čítajte Božie slovo a príjmajte ho ako duchovný chlieb pre svoje životy.
Na záver vyhlásenia prosia otcovia biskupy o modlitbu za seba aj za kňazov a reholníkov.
Pomôcť chudobným deťom a rodinám v Afrike môže verejnosť aj tento rok. Slovenská katolícka charita otvorila 10. ročník zbierky Pôstna krabička. Po roku chce opäť povzbudiť rodiny, deti a spoločenstva, aby sa počas pôstu niečoho vzdali a ušetrenými peniazmi podporili núdznych v Ugande a Rwande. Tradičným symbolom zbierky je papierová krabička. Tentokrát je na nej tvár 9-ročnej rwandskej školáčky Honorin. Tamojšie charitné centrum ju pred rokmi prijalo do škôlky. Aj vďaka tomu je dnes najlepšou žiačkou v triede, viac zistil Jan Heriban.
Tohtoročná zbierka nebude pre pandémiu prebiehať vo farnostiach a kostoloch, ale v médiách a na internete. Vyzbierané peniaze charita opäť použije na pomoc chudobným deťom a mládeži v Ugande a Rwande, konkretizuje manažér rozvojovej spolupráce Martin Vitek.
Vďaka darom od našich podporovateľov zabezpečujeme prevádzku našich centier, poskytujeme jedlo, zdravotnú starostlivosť, platy učiteľov, vychovávateľov. Konkrétne v Rwande prevádzkujeme škôlku pre deti z najchudobnejších rodín. V Ugande prevádzkujeme centrum Gift of Love, kde sa venujeme HIV pozitívnym deťom, ale takisto prevádzkujeme vzdelávacie projekty, ako je napríklad škôlka alebo krajčírska a stolárska dielňa.
Remeselné dielne v Ugande plánuje charita tento rok rozšíriť o nové učebné odbory, vysvetľuje vedúca sekcie medzinárodnej spolupráce Daniela Petrášová.
Rozmýšľame o otvorení murárskej dielne, dielne pre kuchárov, pre čašníkov a tiež zvažujeme začať s výukou takých veľmi kvalitných učiteľiek do materských škôl.
Byť solidárny s Afričanmi je o to naliehavejšie, že miestne vlády neponúkajú takmer žiadny sociálny program. Obyvatelia sú bezmocní a zaciklení v chudobe.
Budeme preto vďační za modlitby a aj finančnú podporu, bez ktorej by sme nemohli naše projekty rozvíjať a podporiť tak ľudí, ktorí to naozaj potrebujú.
Papierovú pôstnu krabičku charita tento rok zašle záujemcom zadarmo na požiadanie. Informácie a kontakty sú na stránke Slovenskej katolíckej charity charita.sk.
Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi ponúka aj tento rok pôstny kalendár. Každý, kto sa zaregistruje na jeho odber, dostane denne krátky príbeh o nasledovaní Krista v krajinách, kde kresťania trpia prenasledovaním alebo existenčnou núdzou. Na konci každého príbehu je modlitba k svätému Jozefovi. Viac o tejto aktivite zisťoval Pavol Hudák.
Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi ponúka pôstny kalendár ako duchovnú prípravu na Veľkú noc. Pokračuje Jan Tkáč zo Slovenskej kancelárie.
Každý, kto sa prihlási, dostane každý deň počas pôstu krátky príbeh nejakého kresťana z Afriky. Je to príbeh o nasledovaní Krista, o vernosti a o obetách, ktoré títo ľudia prinášajú pre vieru v Boha. Pôstny kalendár môže slúžiť na osobnú pobožnosť alebo na osobnú modlitbu doma, ale samozrejme dá sa využiť aj ako materiál na prípravu katechéz, hodín náboženstva alebo aj vo farnosti.
Jednotlivé príbehy podľa Jana Tkáča pochádzajú od partnerov pápežskej nadácie ACN priamo z Afriky z regiónu Sahel.
Mohli by sme povedať, že región Sahel, teda krajiny subsaharskej Afriky, sú dnes naozaj časovanou bombou, pretože násilie tam skutočne narastá každým dňom. Počet teroristických útokov stúpol na 800 ročne. Zomierajú tisícky ľudí každý rok a na úteku je viac ako 500 000 ľudí.
Každý, kto sa zapíše na odber pôstneho kalendára od ACN, dostane podľa Jana Tkáča ešte jeden bonus navyše.
Dostane aj krížovú cestu. Krížová cesta vyzerá tak, že každé jedno zastavenie napísal znova nejaký človek, ktorý slúži kresťanom v núdzi v Afrike, a tak sa môžeme dozvedieť príbehy kresťanov zo 14 krajín Afriky.
Požiadať o zasielanie myšlienok z pôstneho kalendára je možné na stránke www.acnslovensko.sk.
Komunita Salesiánok sa opäť rozhodla prejsť do online sveta a zorganizovať už poradí druhý online kurz GPS. Jeho hlavnou témou bolo sebaprijatie. Na kurze sa zúčastnilo až 40 mladých žien a dievčat vo veku 17 až 30 rokov. Podrobnosti o tom, ako kurz prebiehal, má Simona Gablíková.
Kurz GPS prebehol už po druhýkrát online. Podľa slov sestry Miroslavy Tarajovej už vedeli, do čoho idú, aj keď sa to nezaobišlo bez menších technických problémov.
Čo bolo na tom dobre je to, že vlastne prešiel nejaký čas, kedy tie dievčatá už sú nastavené na takéto online skupinové hovory. Prihlásilo sa nám aj viacej dievčat.
Prvý večer kurzu sa dievčatá stíšili a hľadali pravdu vo svojej duši pred ikonou Panny Márie Tichej. Priebeh programu približuje opäť sestra Miroslava.
My sa venovali téme identity ženy v roli matky, v roli reholnej sestry, v roli takej služby ako ženy s troma hostkami. Mali sme pozvanú sestru Evu Rušinovú, Salesianku, potom sestru Sedis z Kongregácie služobníc Ducha Svätého a ešte sme mali pani Adriku Starú z Šamorina.
Prednáška sestry z Kongregácie Jezu Miroslavy Lukčíkovej mala názov Byť tou, ktorou som. Otázka identity je podľa nej jednou z najdôležitejších v našom živote.
A na to, aby dievčatá spoznali, kým sú, potrebovali akoby zísť veľmi hlboko, urobiť ako keby taký ponor do seba. A v podstate pri prednáške teda často zaznívala otázka, že smiem byť taká, aká som.
Jednou z účastníčok bola Zuzana Meščanová, ktorá kurz hodnotí veľmi pozitívne, aj keď prebiehal online.
Od začiatku sa ako vniesol v duchu takej príjemnej rodinnej atmosféry, keďže sme sa aj zdieľali medzi sebou a taktiež sme meditovali nad Božím slovom.
Mária Lesičková bola najskôr skeptická voči online priebehu. Nakoniec ju však kurz milo prekvapil.
Musím povedať, že to bolo veľmi také pestré a veľmi pekné.
Novovysvetený americký biskup rímskokatolíckej diecezy Greensburg v USA Larry J. Kulik, ktorý bol konsekrovaný 11. februára, sa netají slovenskými koreňmi. Prejavilo sa to aj v jeho biskupskom erbe. Okrem motívu diecezy je v ňom zobrazený aj slovenský dvojkríž osadený na trojvrši. Monsignor Kulik, ktorý po otcovi pochádza z Novej Bystrice a po matke zo Starej Bystrice na Kysuciach, ovláda aj slovenský jazyk, ktorý ho naučili jeho starí rodičia. Vďaka tomuto slovenskému dedičstvu je biskup aktívny v mnohých slovenských krajanských organizáciách v USA, a to na miestnej i celoštátnej úrovni. Je tiež doživotným členom prvej katolíckej jednoty v USA.
Správy zo sveta.
Talianský senát, horná komora parlamentu, vyslovil dôveru vláde premiéra Maria Draghiho. Za nový vládny kabinet hlasovalo 262 senátorov. Proti sa ich vyslovilo 40 a dvaja ďalší sa hlasovania zdržali. Hlasovanie prebiehalo včera neskoro večer. Dnes ešte vládu čaká hlasovanie o dôvere v senáte a očakáva sa, že aj tam kabinet uspeje, pokračuje Ondrej Rosík.
Taliansky premiér Mario Draghi pred hlasovaním v Senáte predstavil program svojej vlády. Prioritami jeho kabinetu bude boj proti hospodárskej kríze spôsobenej pandémiou nového koronavírusu a obnova krajiny. Bývalý šéf Európskej centrálnej banky prisľúbil, že jeho vláda sa bude zasadzovať za zrýchlenie tempa očkovania. Posilniť by sa mali kapacity nemocníc a pomáhať by mala aj armáda. Vyslovil sa za návrat detí do škôl a predĺženie školského roka. Zdôraznil aj, že Taliansko sa chce zasadzovať za čoraz užšiu integráciu v EÚ. Draghi dnes predstaví program svojej vlády zloženej z politikov a odborníkov aj v poslaneckej snemovni, dolnej komore parlamentu. Následne budú poslanci taktiež hlasovať o vyslovení dôvery jeho kabinetu. Aj v dolnej komore sa pritom očakáva ľahký a úspešný priebeh hlasovania, keďže podporu Draghiho vláde deklarovala už minulý týždeň väčšina najväčších politických strán, od ľavicových až po krajnú pravicu. Politická kríza vypukla v Taliansku začiatkom januára, keď expremiér Matteo Renzi stiahol svoju stranu Italia Viva z vládnej koalície. Vláda premiéra Giuseppeho Conteho, ktorá pôsobila od septembra 2019, tým prišla o parlamentnú väčšinu a 26. januára podala demisiu.
Ministri obrany 30 členských krajín NATO dnes rokovali prostredníctvom videokonferencie o návrhu reformy Severoatlantickej aliancie v najbližších 10 rokoch s názvom NATO 2030. Predstavil ju generálny tajomník Jens Stoltenberg. Túto tému označil za pozitívnu a podnetnú, pričom podľa jeho slov to bol dobrý začiatok pre ďalšie rokovania. Bližšie informácie má Lucia Pálešová.
Iniciatíva NATO 2030 počíta s tým, že niektoré obranné opatrenia by sa v budúcnosti aspoň čiastočne financovali zo spoločného rozpočtu aliancie a členské krajiny by tak s nimi spojené výdavky nemuseli znášať sami. Iniciatíva rovnako počíta s navýšením výdavkov členských krajín na spoločné obranné akcie. To by podľa Jensa Stoltenberga umožnilo napríklad financovanie vojakov hliadkujúcich v krajinách hraničiacich s Ruskom. Stoltenberg okrem toho navrhuje aj zlepšiť koordináciu aliancie. Reformnú iniciatívu, ktorú bez uvedenia ďalších podrobností privítala nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová, by mohli lídri členských krajín prijať na samite NATO. Ten by sa mal konať v tomto roku, termín však zatiaľ stanovený nebol. Dnes sa majú dvojdňové rokovania ministrov zamerať na misie NATO v Afganistane či Iraku. Stoltenberg pritom už v pondelok uviedol, že NATO svojich vojakov z Afganistanu nestiahne skôr, než nastane správny čas. Včera toto tvrdenie zopakoval, pričom uviedol, že Taliban musí najskôr splniť svoje záväzky a bezpečnostné záruky, ktoré mali v súlade s dosiahnutou mierovou dohodou predchádzať stiahnutiu vojakov, pôvodne zvažovanom už do konca apríla. V podobnom duchu sa vyjadrila aj nemecká ministerka obrany s tým, že už teraz môžu povedať, že nie sú v stave hovoriť o plánovanom stiahnutí medzinárodných vojenských síl v Afganistane 30. apríla. Dodala, že mierové rozhovory síce prebiehajú, avšak nenapredujú až tak, aby bol už možný odsun vojakov.
Krátko zo sveta.
Po druhej vlne nákazy novým druhom koronavírusu, ktorá v Maďarsku ani nedoznela a začala opäť stúpať, sa začala tretia vlna. Oznámila to šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby Cecília Millerová s odvolaním sa na aktuálny vývoj nákazy. Český premiér Andrej Babiš požiadal Izrael o prebytky vakcín proti novému koronavírusu, ktoré by mal židovský štát k dispozícii zočkovania svojich občanov. Urobil tak v liste adresovanom izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi. V Česku druhý deň za sebou pribudlo viac ako 10 000 nových prípadov nákazy. Vo Fínsku objavili nový jedinečný variant nového koronavírusu, či je variant s označením FIN796H infekčnejší než tie doterajšie, na teraz nie je známe a musí to potvrdiť až prebiehajúci výskum. Európska komisia spustí voči Maďarsku ďalšie právne konanie v kauze zákona o mimovládnych organizáciách z roku 2017. Komisia totiž namieta, že od vynesenia vlaňajšieho verdiktu Súdneho dvora Európskej únie, ktorý nariadil odvolanie tohto sporného zákona, Maďarsko neurobilo žiadne zmeny. Austrália kritizovala bezprecedentné rozhodnutie spoločnosti Facebook zablokovať v tejto krajine zdieľanie a prezeranie spravodajského obsahu. Facebook dnes bez varovania zamedzil svojim používateľom v Austrálii možnosť zdieľať spravodajstvo a celosvetovo zablokoval prístup ku kontám austrálskych médií. Prekvapujúce rozhodnutie tejto súkromnej spoločnosti je reakciou za návrh zákona, na základe ktorého by musel austrálskym médiám platiť za zdieľanie ich obsahu. Britský vyjednávač David Frost, ktorý za svoju krajinu dohadoval podmienky Brexitu, bude aj naďalej pokračovať v rokovaniach s Európskou úniou o budúcich vzťahoch. Včera sa stal oficiálne členom britského kabinetu s touto agendou.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom postúpili do finále štvorhry na Grandslamovom Australian Open. V dnešnom semifinále zdolali turnajové dvojky Nikolu Mektiča a Mateho Paviča z Chorvátska 4-6, 6-4, 6-3. O celkový triumf zabojujú proti úspešnej dvojici z duelu Jamie Murray, Bruno Suárez, Saraji Jem, Joe Salisbury. Polášek dosiahol životný úspech a stal sa vôbec prvým mužským slovenským grandslamovým finalistom v ére samostatnosti. Srbský tenista Novak Djokovic sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry na grandslamovom Australian Open. Ako najvyššie nasadený zdolal v semifinále ruského kvalifikanta Aslana Karačeva 6-3, 6-4, 6-2. Djokovic sa predstaví vo svojom 28. finále na turnaji Veľkej štvorky a o 18. titul zabojuje proti víťazovi duelu Daniil Medvedev Stefanos Tsitsipas. Spomedzi žien sa prvou finalistkou stala japonská tenistka Naomi Osaková. Turnajová trojka zdolala v semifinále 10. nasadenú Serenu Williamsovú z USA 6-3, 6-4. O svoju druhú trofej v Melbourne zabojuje proti američanke Jennifer Bradyovej, ktorá ako 22. nasadená zvíťazila nad Karolínou Muchovou z Česka 6-4, 3-6, 6-4. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová neobhájila titul majsterky sveta v obrovskom slalome. V dnešnej súťaži v talianskej Cortine d'Ampezzo obsadila 12. miesto s mankom 1,90 sekundy na víťaznú švajčiarku Laru Gutovú Behramiovú. Striebro získala američanka Michaela Šifrinová a bronz si vybojovala Rakúšanka Katarína Linsbergerová.
Bohužiaľ, v obrovskom slalome som momentálne trošku pozadu od tej najlepšej trojky a je to tak. Klamanie je tam určite, ale momentálne v tom obráku posledné preteky a posledný mesiac sa cítim takto.
Zlato v miešaných štafetách dvojíc na biatlonových majstrovstvách sveta v slovenskej Pokľuke vybojovalo Francúzsko. Druhý skončili Nóri, bronz získalo Švédsko. Slovenský pár Tomáš Hasila a Paulína Fialková dobehol do cieľa na 21. mieste. Futbalisti Borussie Dortmund si víťazstvom 3-2 v Seville v úvodnom stretnutí 8 finále Ligy majstrov vypracovali výbornú východiskovú pozíciu na postup do ďalšej fázy. V druhom včerajšom súboji FC Porto zdolalo doma Juventus Turín 2-1. Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu rozhodla na svojom zasadnutí o treste pre Ivana Kružliaka, ktorý až do konca sezóny nebude viesť zápasy Fortuna Ligy. Za pochybenia v nedeľnom stretnutí 19. kola Fortuna Ligy medzi Trenčínom a Dunajskou Stredou udelila arbitrovi s licenciou FIFA 6-zápasový dištanc a do konca sezóny ho preradila do druhej najvyššej súťaže. Pre RTVS to potvrdil predseda zväzu Marian Ružbarský. Slovenská reprezentácia v prvom tohtoročnom vydaní rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie klesla o jednu pozíciu na 34. priečku. Na čele figuruje Belgicko 25 bodov pred Francúzskom. Slovenský hokejový obranca Martin Fehervári prispel jednou asistenciou k víťazstvu Herší na ľade Binghamtonu 2-1 v nočnom stretnutí AHL. Fehervári tak dosiahol vo štvrtom tohto sezónnom zápase AHL svoj druhý kanadský bod. V dueli nastúpil v drese domácich aj jeho krajan Marian Studenič. Slovenský hokejista Libor Hudáček sa v zápase KHL jednou asistenciou podieľal na víťazstve Neftechimiku Nižnekamsk na ľade Amuru Chabarovsk 2-1 po predĺžení. Hudáček v zápase vyslal na súperovú bránku 4 strely a odsedel si 2 minúty na trestnej lavici. Nižnekamsk zastavil sériu prehier, ktorá trvala 7 stretnutí. Finálový turnaj tenisového pohára Federácie v Budapešti odložili z apríla 2021 na neskorší termín. Dôvodom sú obavy o zdravie a bezpečnosť účastníkov vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu. Pôvodne sa mal finálový turnaj, na ktorom budú štartovať aj Slovenky, konať až vlani v apríli.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Aj keď v nočných hodinách bude menej oblakov, takže noc by mala byť trošku chladnejšia. Na juhu predpokladám, že to bude nad nulou, asi tak 0 plus 2 stupňa, ale inde by to malo ísť pod nulu a v horských dolinách aj pod minus 10 stupňov. A potom cez deň, tak rátam s tým, že bude teda veľká oblačnosť zamračené a zrážok málo, nejaké sneženie by malo byť na severe a na juhu zase môžu byť nejaké slabé prehánky aj dažďové. Rátam totiž, že aj zajtra by mala byť teplota, ak nie na 10, 12, tak aspoň na 8, 9 stupňov. A na severe teplota asi okolo 0, no na juhu 8, 9.
Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. O 20. hodine v relácii História a my s Andreou Čelkovou sa dozviete o pamiatkach a osobnostiach Horného Požitavia. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Peter Ondrejka a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.